สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศทั้งภาพและเสียงสดจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาร่วมกันดำเนินรายการเช่นเคยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จับตาบทบาทไทยและท่าทีฝ่ายต่อต้านหลังรัฐบาลเมียนมาเสียเมียววดีสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ร่วมซ้อมรบในทะเลจีนตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดที่คุกรุ่นรัสเซียชี้ร่างแผนสันติภาพปี2022อาจถูกปัดฝุ่นใช้เป็นจุดเริ่มต้นการเจรจากับยูเครนและเบลเยียมตรวจสอบข้อกล่าวหารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งส่วนสภาสหรัฐนั้นผ่านกฎหมายงานข่าวกรองซึ่งหลายฝ่ายห่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวสหรัฐเช่นกันนะครับจะเอาจริงแล้วครับเรื่องกำหนดมาตรฐานน้ำประปาว่าต้องปลอดสารอันตรายและท้ายรายการวันนี้ครับเปรูเตรียมส่งตัวแทนหมู่บ้านชิงมงมนุษย์อายุยืนที่สุดในโลกทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับสวัสดีครับคุณเยี่ยมยุทธ
สวัสดีครับ
ค
ุ
ณผู้ชมครับคุณยิ้มจะอธิบายซะหน่อยไหมว่าทำไมเราถึงมาปรากฏตัวกันในชุดนี้วันนี้ครับ
แน่นอนครับคุณรัตพลเราแต่งตัวด้วยชุดไทยลักษณะนี้เพราะว่าในช่วงเวลานี้เป็นวาระดิถีมหาสงกรานต์นะครับที่เมืองไทยแล้วก็พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
ก็จริงๆจะถามนะว่าทำไมเราไม่ปรากฏตัวในชุดไปเล่นน้ำอย่างที่เขาสารกันทำไมเรามาปรากฏตัวในชุดท่านขุน
เป็นทางการเหลือเกินใช่ไหมครับก็ห้องเสื้อไม่ได้มีทางเลือกให้เราเท่าไหร่นะครับปีหน้าก็คิดว่าเดี๋ยวพวกเราจะคงจะจัดหากางเกงลายช้างแล้วก็เสื้อที่ไม่เป็นทางการมามากกว่านี้นะฮะจะได้เข้ากับบรรยากาศวันหยุดหยุดยาวนะครับที่กำลังดำเนินไปในเมืองไทยช่วงนี้ครับ
งั้นเดี๋ยวปิดเบรกนี่อาจจะออกมาในชุดสงกรานต์นะ เอาล่ะอ่านข่าวให้รอดกันก่อนนะครับเราสองคนเรื่องแรกเราจะไปกันที่เรื่องราวความขัดแย้งที่คุกรุ่นนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบทางชายฝั่งทางฝั่งชายแดนของไทยใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็สืบเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นข่าวของการโจมตีของฝ่ายต่อต้านในพื้นที่ของเมืองเมียวดีครับและหลังจากที่รัฐบาลเมียนมาเสียเมืองเมียวดีไปแล้วคำถามที่ตามมาก็คือจะเกิดอะไรขึ้นในแง่ของอนาคตของพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ท่าทีของฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับวันนี้เราก็มีรายละเอียดการลงพื้นที่ของปานปรีพหิทานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและการพูดคุยกับสื่อภาคสนามที่จะชวนมองถึงอนาคตของพื้นที่นี้หลังเปลี่ยนมือผู้ปกครองครับในการเยือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่เป็นจุดแดนต่อแดนกับเมืองเมียวดีซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเมยในวันศุกร์ปานปรีกล่าวว่าอยากเห็นความสงบเกิดขึ้นในพื้นที่เมียวดีและพร้อมเป็นคนกลางเพื่อประสานงานหากเป็นที่ต้องการครับ
นี่เราสิ่งที่เราคอนเซิร์นมากที่สุดก็คืออยากจะเห็นความสงบ เกิดขึ้นในเมียวดีนะครับไม่ใช่เพราะว่าเรามีการค้าขายอย่างเดียวนะครับแต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่ประสงค์ที่อยากจะให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าสามารถที่จะพูดคุยกันได้เนี่ยในกลุ่มของเขากันเองเนี่ยเราก็จะมีความยินดีมากแล้วถ้าเราจะให้เราเป็นคนกลางเนี่ยเราก็พร้อมนะครับที่จะประสานงานให้นะครับ
สำนักข่าว AP รายงานว่าการมาเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศไทยครั้งนี้เกิดขึ้น1วันหลังกองพันทหาร275ของรัฐบาลเมียนมาถอนกำลังออกจากฐานที่มั่นจุดสุดท้ายในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและกองกำลังฝ่ายต่อต้านซึ่งประกอบด้วยกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF เข้ายึดเมืองเมียวดีได้สำเร็จนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่แล้วทหารของรัฐบาลกลางเมียนมาหรือทัดมดอพ่ายแพ้ให้กับพันธมิตรกองกำลังฝ่ายต่อต้านในหลายสมรภูมิและสูญเสียการควบคุมพื้นที่และป้อมค่ายตามชายแดนหลายแห่งด้านพลตรีซอมินตุนโคศกรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวกับสำนักข่าว BBC ภาคภาษาพม่าในคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากองทหารกลุ่มสุดท้ายในเมียวดีตัดสินใจทิ้งป้อมค่ายเพื่อรักษาชีวิตของครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันและเมียนมากำลังคุยกับไทยเพื่อหาทางนำคนเหล่านั้นออกมาอย่างปลอดภัยครับทั้งนี้หนึ่งในความกังวลที่เกิดขึ้นหลังเมืองเมียวดีถูกยึดคือคำถามว่ากองทัพเมียนมาจะใช้กำลังเพื่อเข้ายึดเมืองคืนหรือไม่ซึ่งอาจจะทำให้มีผู้ลี้ภัยหนีเข้าประเทศไทยมากขึ้นและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการค้าชายแดนทั้งนี้ปานปรีหวังว่าจะมีการพูดคุยกันของคู่ขัดแย้งเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีตอบโต้กันไปมาครับและ สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ครับคุณรัตพลเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ในเวลาของตามเวลาของท้องถิ่นครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับอองชเวผู้สื่อข่าวของ Voice of America ภาคภาษาพม่าที่ลงพื้นที่ในบริเวณนั้นด้วยครับเพื่อสอบถามสถานการณ์และสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้ลองไปฟังเสียงของคุณอองชเวกันครับ
I arrived at Mesot. I came to number one Thai Myanmar friendship bridgeAnd I saw many Burmese who flee from Myanmar side to Thailand. They cross the bridge here into Thailand because, you know, the war in Myawati township.
Ong Chue เล่าให้ผมฟังว่าเห็นชาวเมียนมาข้ามแดนเพื่อหนีภัยสงครามมาที่ไทยตั้งแต่วันพุธนะครับซึ่งมีส่วนน้อยที่ไม่สามารถข้ามมาได้และยังได้ยินเสียงระเบิดอยู่เป็นระยะหลังจากที่เมืองเมียวดีถูกยึดอองชเวยังเล่าให้ฟังด้วยว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปิดกั้นการรายงานข่าวครับแต่ก็มีบรรยากาศของการระมัดระวังด้านความปลอดภัยที่ฝั่งไทยและเมื่อวันพฤหัสบดีเขาถูกทหารร้องขออย่างสุภาพให้ย้ายจุดรายงานข่าวให้ห่างจากริมแม่น้ำเมยออกมาเล็กน้อยเพราะว่ามีประเด็นที่ทหารของรัฐบาลทหารพม่าที่แตกพ่ายมาหลายร้อยนายปักหลักตรงสะพานมิตรภาพในฝั่งเมียนมาและต้องการจะข้ามมาครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าววิวเอภาคภาษาพม่ายังประเมินถึงสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้ก็คือแนวทางบริหารจัดการเมืองเมียวดีโดยตัวเขาได้คุยกับผู้นำระดับสูงของกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU ก็ได้ทราบว่ามีการพูดคุยหารือกับกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNA ที่ร่วมกันเข้ายึดเมืองเมียวดีแล้วในเรื่องดังกล่าวแต่แหล่งข่าวปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดของแผนการมากไปกว่านี้ครับทั้งนี้ในวันศุกร์ KNU เผยแพร่แถลงการในช่องทาง Facebook ว่าเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่มีความนิ่งขึ้นก็จะมีการเดินหน้าจัดตั้งหน่วยงานบริหารพื้นที่ปราบปรามการค้ามนุษย์สินค้าเถื่อนและธุรกิจผิดกฎหมายเปิดช่องทางให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าถึงพื้นที่และร่วมงานกับรัฐบาลไทยและองค์กรนานาชาติต่อไปโดยโมทูซานักวิชาการชาวเมียนมาจากสถาบัน ICAS Yusof Ishak ประเทศสิงคโปร์กล่าวกับ AP ว่าแม้ประเทศข้างเคียงจะรับรู้ถึงภาวะเสียเปรียบของรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วแต่แนวทางของกองกำลังฝ่ายต่อต้านที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเมืองในอนาคตรวมถึงท่าทีของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในพื้นที่ชายแดนยกตัวอย่างเช่นการเก็บภาษีหรือว่าการบริหารรัฐการที่จะมีขึ้นมาใหม่นั้นยังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีความชัดเจนครับคุณรัตพล
ครับจากเหตุการณ์ใกล้บ้านเรานะครับมาที่กรุงวอชิงตันคุณยิ่งบิวคงจะทราบว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการหารือระดับสุดยอดที่ทำเนียบขาวใช่ไหมครับ
ใช่คร
ับ ก็เป็นการหารือของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะครับพร้อมด้วยผู้นำญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับขณะเดียวกันก็มีพัฒนาการที่ในเอเชียด้วยนะครับคือเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐนะครับ USS Theodore Rooseveltได้ทำการซ้อมรบเป็นเวลา2วันนะครับกับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งต่างเป็นพันธมิตรของสหรัฐนะครับคราวนี้เกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเจ้าภาพต้อนรับการเยือนญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ที่ทำเนียบขาวการขับเคลื่อนทางกลาโหมและการทูตที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าสหรัฐและเหล่าพันธมิตรในเอเชียนั้นกำลังสร้างความเป็นปึกแผ่นท่ามกลางสิ่งที่ฝ่ายตนเห็นว่าเป็นกิจกรรมทางทหารของจีนที่ก้าวร้าวนะครับในการซ้อมรบครั้งนี้มีเรือพิฆาตจำนวนหนึ่งจากทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้ที่มีจรวดนำวิถีพร้อมด้วยเรือรบของญี่ปุ่นอีกหนึ่งลำโดยใช้หน้าน้ำในทะเลจีนตะวันออกที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับหน้าน้ำดังกล่าวนั้นเป็นเขตที่มีข้อพิพาททางดินแดนแล้วก็กำลังทวีความเข้มข้นมากขึ้นAP คือหนึ่งในสื่อหลายแห่งนะครับที่ได้รับอนุญาตให้สังเกตการเข้าซ้อมรบครั้งนี้พลเรือตรีคริสโตเฟอร์อเล็กซานเดอร์ผู้บัญชาการหน่วย Carrier Strike Group ที่9กล่าวว่าทั้ง3ประเทศร่วมซ้อมรบแบบสถานการณ์สงครามในใต้สมุทรปฏิบัติการขัดขวางฝ่ายตรงข้ามทางทะเลและมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเขาบอกกับสื่อนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt ว่าการซ้อมรบในสถานการณ์เหล่านี้จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างสหรัฐและพันธมิตรดีขึ้นและบอกได้ว่าจะทำให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นเมื่อต้องรับมือกับวิกฤตในภูมิภาคนะครับที่กรุงปักกิ่งนะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกิจการเอเชียนั้นได้พบกับผู้แทนทางการทูตระดับสูงสุดรายหนึ่งที่สถานทูตญี่ปุ่นในวันศุกร์ฝ่ายจีนก็ได้แสดงความกังวลอย่างจริงจังและแสดงความไม่พอใจที่รุนแรงต่อการเคลื่อนไหวเชิงลบนั่นเป็น ครื่องหมายคำพูดนะครับของฝ่ายจีนระหว่างนั้นนะครับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะก็ได้พบกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ที่กรุงวอชิงตันก่อนหน้านี้ทางการปักกิ่งออกแถลงการณ์ที่กล่าวว่าสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นทำให้จีนเสียชื่อเสียงนะครับทางการจีนยังได้ขอให้สหรัฐและญี่ปุ่นยุติการบั่นทอนความสงบสุขและเสถียรภาพในภูมิภาคและกล่าวว่าจีนนั้นจะปกป้องอย่างแข็งขันต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ในบริเวณดังกล่าวแถลงการณ์ของกองทัพเรือเกาหลีใต้ก็มีออกมาเช่นกันนะครับโดยระบุว่าการซ้อมรบมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับมือภัยด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้นะครับมีการซ้อมรบ4ฝ่ายคุณผู้ชมคือของสหรัฐออสเตรเลียฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นนะครับโดยประเทศที่เกี่ยวข้องเลี่ยงที่จะพูดถึงจีนเพียงแต่บอกว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นมีขึ้นเพื่อปกป้องความสงบสุขและเสถียรภาพของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเมื่อวันศุกร์นะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่ากิจกรรมของจีนในทะเลจีนใต้นั้นสมเหตุสมผลเป็นไปตามกฎหมายและไม่สามารถกล่าวโทษได้โฆษกกลาโหมของจีนพันเอกพิเศษบูเชียนกล่าวในแถลงการณ์ว่าการขยายอิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคนี้นั้นไร้ความรับผิดชอบและมีอันตรายร้ายแรงนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรัสเซียคุณยมยุทธ
ครับ
ทั้งเรื่องรัสเซียยูเครนแล้วก็รัสเซียกับยุโรปนะครับมาฟังกันนะครับรัฐบาลรัสเซียก็ได้กล่าววันศุกร์คุณผู้ชมว่าร่างแผนสันติภาพที่เคยเจรจากับยูเครนที่อิสตันบูลในตุรกีเมื่อ2ปีก่อนนั้นอาจจะนำมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาเจรจาพูดคุยเพื่อที่จะปูทางไปสู่การหยุดการต่อสู้ระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับท่าทีดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นถึงการรื้อฟื้นข้อเสนอเก่าที่ยูเครนเคยปฏิเสธมาแล้วคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
โฆษกของรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าร่างเอกสารดังกล่าวจากการหารือที่อิสตันบูลของตุรกีเมื่อปี2022นั้นสามารถใช้เป็นพื้นฐานแห่งการเริ่มเจรจาครับเขากล่าวว่าการหารือกันในอนาคตนั้นจำเป็นต้องพิจารณาถึงความจริงใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยคือเมื่อเดือนกันยายนปี2022นะครับรัสเซียก็ได้ยึดเขตของยูเครน4แห่งหลังบุกเข้ายูเครนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันนะครับรัสเซียกล่าวว่าฝ่ายตนนั้นดำเนินการเช่นนั้นเพื่อปกป้องไม่ให้ยูเครนเป็นภัยคุกคามจากการจะไปเข้าร่วมองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้แต่โลกตะวันตกและรัฐบาลเคียฟต่อต้านการกระทำของรัสเซียแล้วว่ารัฐบาลเครมลินนั้นทำผิดกฎหมายนะครับมีรายงานข่าวครับว่าร่างแผนสันติภาพที่เกิดขึ้นจากการหารือที่อิสตันบูลมีเงื่อนไขที่ยูเครนรับไม่ได้เช่นการจำกัดขนาดของกองทัพและการรักษาสถานภาพความเป็นกลางโดยไม่ให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนต่อการพูดคุยกันถึงสถานะของดินแดนที่ถูกรัสเซียยึดไปนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับการเจรจาดังกล่าวจึงไม่ได้รับการสานต่อฝ่ายประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์ซันสกี้กล่าวว่าจะเกิดสันติภาพได้ถ้ากองทัพรัสเซียถอนทหารออกไปก่อนรวมทั้งต้องจ่ายค่าเสียหายต่อยูเครนตลอดจนต้องเผชิญกับกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศโดยเงื่อนไขเหล่านี้ก็ถูกปัดตกโดยรัสเซียนะครับเมื่อสงครามดำเนินต่อไปจนถึงจุดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยูเครนก็เลยปฏิเสธที่จะเจรจาใดๆกับรัสเซียนะครับโดยเฉพาะเมื่อไม่มีการการันตีว่ารัสเซียจะถอนทหารออกไปจากพื้นที่ที่เข้าไปยึดครองซึ่งตอนนี้มีขนาด1ใน5ของยูเครนแล้วนะครับยูเครนและพันธมิตรยังเชื่อได้ว่ารัสเซียเนี่ยกำลังแสวงหาข้อตกลงหยุดยิงเพราะว่าอยากจะซื้อเวลาคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องการที่จะได้เวลาไปเพิ่มกำลังทหารที่จะเดินหน้าในการยึดดินแดนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียเช่นกันนะคือตอนนี้คุณย่อมยุทธสหภาพยุโรปจะมีการเลือกตั้งสมาชิกเข้าสภายุโรปแล้วเบลเยียมก็มีข้อกล่าวหาหนึ่งที่กำลังตรวจสอบในเวลานี้นะครับเจ้าหน้าที่ของประเทศเบลเยียมนั้นกำลังตรวจสอบข้อกังวลว่ารัสเซียนั้นกำลังที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งสภายุโรปที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะครับตามถ้อยแถลงในวันศุกร์ของนายกรัฐมนตรีอเล็กซานเดอร์เดอะครูหลังจากที่มีข้อร้องเรียนนะครับว่าสมาชิกสภาบางคนนั้นรับเงินเพื่อที่จะช่วยเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเครมลินนั่นเองนะครับ เดอะครูเสริมนะครับว่าหน่วยงานข่าวกรองของเบลเยียมนั้นสามารถที่จะยืนยันเครือข่ายที่มีอยู่จริงของกลุ่มสนับสนุนรัสเซียในประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงเบลเยียมโดยกลุ่มเหล่านี้ต้องการบั่นทอนการสนับสนุนยูเครนนะครับนายกรัฐมนตรีเบลเยียมกล่าวว่าเป้าหมายของกลุ่มเหล่านี้คือการช่วยให้นักการเมืองที่สนับสนุนรัสเซียได้รับเลือกเข้าไปในสภายุโรปและเพื่อตอกย้ำสิ่งที่รัสเซียต้องการถ่ายทอดนะครับรัสเซียเคยปฏิเสธข้อกล่าวหาแบบเดียวกันก่อนหน้านี้ว่าฝ่ายของตนพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งในโลกตะวันตกข้อกล่าวหาล่าสุดนี้ในเบลเยียมเกิดขึ้นนะครับขณะที่สภาของ EU จะจัดการเลือกตั้งวันที่ 6-9 มิถุนายนข่าวนี้ก็ยังเกิดขึ้นเมื่อประเด็นเรื่องการให้ความช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันตนเองของรัฐบาลเคียฟนั้นเข้าสู่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับนายกรัฐมนตรีเดอะครูกล่าวว่าความช่วยเหลือที่อ่อนแรงจากยุโรปนั้นจะช่วยให้รัสเซียได้เปรียบในสนามรบคุณยมยุทธ
ครับ
เขายังกล่าวถึงการจ่ายเงินสดที่ดูเหมือนว่าเกิดขึ้นนอกเบลเยียมเพื่อการแทรกแซงในบรัสเซลส์นะครับการสืบสวนหาความจริงนั้นเริ่มขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐเช็กพบบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายของรัสเซียที่บรัสเซลซึ่งพยายามมีอิทธิพลเหนือนักการเมืองเพื่อพวกเขาช่วยสนับสนุนผลประโยชน์ของรัฐบาลเครมลินนั่นเองนะครับเดอะครูนั้นขอร้องให้หน่วยงานยุติธรรม European Union's Agency for Criminal and Justice Cooperation ของ EU นั้นมีการหารือโดยด่วนและแนะนำให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินคดีดังกล่าวในลำดับถัดไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ในช่วงวันหยุดสงกรานต์นะครับเราเป็นเพื่อนทุกท่านเพื่อที่จะนำข่าวสารรอบโลกมานำเสนอนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจครับคุณเยี่ยมยุทธวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนี่
เป็นยังไงบ้าง
แดงทั้งแผงเลยนะครับเพราะว่านักลงทุนนั้นกังวล นะครับถึงเรื่องดอกเบี้ยเพราะว่าเมื่อวันพุธเนี่ยมีการเปิดเผยเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งสูงกว่าคาดนะจากที่เคยคาดไว้ว่าเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยสมมติฐานนั้นเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องของความกังวลนะฮะถึงความขัดแย้งต่างๆในโลกที่อิหร่านเนี่ยบอกว่าจะตอบโต้อิสราเอลจากการที่สถานกงสุลอิหร่านในซีเรียเนี่ยถูกบอมก็ทำให้นักลงทุนกังวลถึงสถานการณ์โลกด้วยนะครับมาดูตัวเลขกันนะครับวันนี้ดาวโจนส์ติดลบ 475.84 จุดมาอยู่ที่ 37,983.24S&P ลดลง 75.65 จุดมาอยู่ที่ 5,123.41 และ Nasdaq ฮวบลงมา 267.10 ปิดที่ 16,175.09 นะครับราคาทองคำลดลง 0.53% มาอยู่ที่ 2,360 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก62สตางค์นะครับมี2ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ข่าวแรกเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่หลายคนเนี่ยกังวลว่าอาจจะกระทบเรื่องความเป็นส่วนตัวแต่ฝ่ายรัฐเนี่ยบอกว่าสำคัญนะในเรื่องของความมั่นคง
ครับก็เป็นหนึ่งในร่องรอยมรดกที่มีขึ้นมาหลังเหตุการณ์นายวันวันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครับเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติรับรองร่างกฎหมายยืดอายุโครงการสอดส่องกิจกรรมด้านข่าวกรองซึ่งเป็นที่ถกเถียงว่าอาจจะละเมิดเรื่องของความเป็นส่วนตัวของประชาชนแต่อีกทางหนึ่งก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านข่าวกรองตามการรายงานของรอยเตอร์ครับในวันศุกร์สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านกฎหมายที่จะขยายเวลาการดำเนินงานตามมาตรา702ของกฎหมายสอดส่องการข่าวกรองต่างชาติหรือว่า Foreign Intelligence Surveillance Act หรือเรียกย่อๆว่า FISA ครับที่กำลังจะหมดอายุลงในวันที่19เมษายนนี้ก่อนจะส่งต่อร่างดังกล่าวไปยังวุฒิสภาที่คาดว่าจะได้รับการรับรองโดยทั้ง2พรรคใหญ่การผ่านกฎหมายนี้เกิดขึ้นในการลงคะแนนเสียงครั้งที่4ซึ่งเสียงรับรองในครั้งสุดท้ายนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการแก้กรอบของเวลาการดำเนินงานตามกฎหมายนี้จาก5ปีเป็น2ปีตามข้อเรียกร้องของฝ่ายพรรครีพับลิกันครับ ด้านสมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคนจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันต่างมีข้อพิพากษ์วิจารณ์กฎหมายนี้ว่าเป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการประกันตามรัฐธรรมนูญรอยเตอร์ระบุว่าบ่อยครั้งการเก็บข้อมูลชาวต่างชาติตามโครงการนี้ซึ่งมีขึ้นหลังเหตุการณ์เครื่องบินชนอาคาร World Trade Center เมื่อ11กันยายน2001มักเป็นการบันทึกข้อมูลการสื่อสารของเป้าหมายกับชาวอเมริกันและสามารถทำได้โดยหน่วยงานภายในประเทศเช่นสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI โดยที่ไม่ต้องมีหมายสารครับสภาพการข้างต้นทำให้ผู้แทนสายไม่ประนีประนอมจากพรรครีพับลิกันและฝ่ายซ้ายจัดของพรรคเดโมแครตนั้นออกมาแสดงอาการห่วงกังวลไม่เพียงเท่านั้นข้อมูลที่มีการเปิดเผยล่าสุดที่บ่งชี้ว่า FBI ใช้โครงการสอดส่องนี้เพื่อสืบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประท้วงเพื่อคนผิวดำหรือว่าที่เรียกว่า Black Lives Matter รวมถึงผู้บริจาคเงินให้กับสมาชิกสภาคองเกรสก็ทำให้เกิดข้อสงสัยถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของตัวโครงการนี้ก่อนหน้านี้ประเด็นถูกหยิบยกขึ้นมาคือการแก้กฎหมายให้หน่วยงานรัฐต้องได้รับหมายสารก่อนที่จะทำการสืบข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าที่ฝ่ายบริหารมองว่าเป็นการลดทอนศักยภาพของการทำงานของฝ่ายปฏิบัติงานครับ
ครับคุณยมยุทธได้ตามข่าวนี่ไหมที่เขาบอกว่าพบกากแคดเมียมที่ประเทศไทยแล้วก็สร้างความกังวล
ต้องเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่เดียวใช่ครับเพราะว่าพบเจออีกที่หนึ่งแล้วก็ยังไปพบเจออีกที่หนึ่งอีกนะครับ
แล้วก็วัตถุนี้นะหรือสารนี้เนี่ยเป็นสารอันตรายนะครับ
ใช่ครับ
จนคนเนี่ยสงสัยเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในสิ่งที่เราสัมผัสใกล้ๆหรือว่าอยู่ในน้ำดื่มน้ำประปาเนี่ยจะมีอันตรายหรือไม่พอได้ยินข่าวนี้จากประเทศไทยนะบังเอิญนะสัปดาห์เดียวกันที่สหรัฐนะครับช่วงกลางสัปดาห์ก็หน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกกฎหมายนะซึ่งเป็นมาตรฐานครั้งแรกในสหรัฐถึงน้ำดื่มนะฮะน้ำประปาว่าจะต้องปลอดสารพิษนะครับม่วนพุทธนะครับหน่วยงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับ Environmental Protection Agency เรียกย่อว่า EAP นะครับ EPA นะครับเป็นหน่วยงานของสหรัฐนะครับแล้วก็ประกาศมาตรฐานของประเทศเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพน้ำนะครับไม่ให้มีสารปนเปื้อนที่เป็นสารเคมีเป็นพิษที่พบกันในครัวเรือนเป็นประจำนะครับมาตรฐานดังกล่าวนะครับจาก EPA ก็ได้มุ่งเป้านะครับไปที่สารเคมีนะครับชื่อเต็มก็คือ Polyfluoroalkyl ผมอาจจะอ่านผิดนะครับเรียกสั้นๆแล้วกันว่า PFAS PFAS นะครับซึ่งมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า Forever Chemicals นะครับหรือว่าสารเคมีตลอดกาลคุณผู้ชมทำไมถึงชื่อนี้นะก็เพราะว่าเป็นสารที่ย่อยสลายยากมากๆเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็คงยังคงมีอยู่แม้แต่ในร่างกายเราด้วยหรือแม้แต่ในสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งนี้นะครับปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์นับร้อยรายการนะครับของผู้บริโภคทุกวันตั้งแต่อะไรบ้างฮะตั้งแต่กระทะนอนสติกหรือว่าที่มีสารเคลือบไม่ให้ติดกระทะนะครับไปจนถึงเครื่องสำอางต่างๆแล้วก็น้ำประปานะครับหน่วยงาน EPA นะครับยังเสนองบ 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐต่างๆเพื่อที่จะไปตรวจสอบระบบน้ำประปาของตนด้วยนะครับพร้อมกับคาดว่ามาตรการนี้เนี่ยจะดีต่อประชาชนนะเขาบอกว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของประชาชนราว100ล้านคนจากการ expose หรือว่าไปถูกสัมผัสหรือว่ารับประทานนะครับสารนี้นะครับสารอันตรายเหล่านี้ระบบน้ำประปาที่มีสารอันตรายเหล่านี้เนี่ยเขาให้เวลาที่ไปปรับปรุงตัวนะถ้าคุณไม่ผ่านมาตรฐานคุณก็จะต้องไปแก้ระบบให้ได้ภายใน5ปีนะครับการศึกษาเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมโดยหน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติสหรัฐพบนะครับว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวของตัวอย่างน้ำที่เก็บได้เนี่ยมีสาร PFAS ดังกล่าวนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าการออกกฎหมายของรัฐบาลล่าสุดนี้เนี่ยน่าจะมีผลที่เป็นแรงกระเพื่อมนะครับคือแรงกระเพื่อมทางกฎหมายคุณยมยุทธ
ครับ
เขาทำนายนะว่าจะเกิดคดีความเรียกร้องนะครับเกี่ยวกับการมีสารปนเปื้อนเกินระดับมาตรฐานดังกล่าวเพราะว่าถ้าดูจากในอดีตนะครับก็มีการฟ้องร้องเฉพาะเมื่อปีที่แล้วนะครับนำไปสู่การจ่ายเงินมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าน้ำก็เป็นสิ่งที่เรารับประทานแล้วก็บริโภคกันทุกวันแต่ฝั่งนี้ส่วนตัวของผู้บริโภคน้ำประปากรองนะครับก็รู้สึกว่าเป็นข่าวดีนะครับบนต้นทุนที่สูงขึ้น
คนอเมริกันบางส่วนเลยนะเขายังเชื่อว่าน้ำประปาเนี่ยดื่มได้จากก๊อกนะฮะแต่ว่าพอตัวอย่างที่เขาบอกว่าเก็บตัวอย่างมาเกินครึ่งหนึ่งนะมีสาร PFAS เนี่ยอยู่ในน้ำนะครับ
ต้องเรียกว่าน่าตกใจเหมือนกัน
น่าตกใจ
ครับ
เอาล่ะข่าวสุดท้ายวันนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นข่าวรับวันครอบครัววันผู้สูงอายุก็ได้ใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับเข้าธีมช่วงนี้พอดีเลยนะครับก็เป็นข่าวของเรื่องชายที่อาจจะมีอายุมากที่สุดในโลกจากเปรูครับเพราะว่ารัฐบาลเปรูเปิดเผยว่ากำลังส่งเรื่องให้กับกินเนสเบิร์ดเรคคอร์ดท้าชิงตำแหน่งมนุษย์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกครับเป็นตัวแทนหมู่บ้านจากประเทศเปรูหลังพบชายรายหนึ่งที่เกิดเมื่อปีค.ศ.1900และเพิ่งฉลองวันเกิดไปเมื่อ5เมษายนนี้นี่เองครับหากตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับชายที่ชื่อว่ามาซิลิโนอาบัตผู้มีถิ่นกำเนิดที่ตอนกลางของเปรูในพื้นที่อวานุโกจะเป็นผู้ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกแบบทิ้งห่างแชมป์ปัจจุบันที่ชื่อจีนลุยส์คาลมองสตรีชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตเมื่อปี1997สิริอายุ122ปี164วันนะครับส่วนมาซิลิโนอาบัตนี้ปัจจุบันตามอายุที่มีการกล่าวอ้างก็คือ124ปีครับแถลงการของรัฐบาลกรุงลิมาระบุว่าท่ามกลางความร่มเย็นของพันไม้และสรรพสัตว์แห่งอวานุโกมาซิลิโนอาบัตโตเลนติโนหรือมาชิโกได้มีวิถีชีวิตและความสงบภายในที่ดีต่อสุขภาพครับซึ่งสะท้อนออกมาเห็นผ่านสุขภาวะที่ดีและบุคลิกที่เป็นมิตรครับหลายท่านที่ได้ดูวิดีโอสดอยู่นะขณะนี้ก็จะเห็นสภาพของชายชรานะครับที่ยังร่าเริงแล้วก็ยังสามารถพูดจาตอบโต้ได้อยู่นะครับโดยอาบัตเพิ่งได้รับการออกบัตรประจำตัวประชาชนและรับสิทธิประโยชน์สำหรับคนชราเมื่อปี2019นี่เองครับปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพักคนชราและเพิ่งเป่าเค้กวันเกิดที่มีเทียนเลข124เป็นในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าอายุยืนขนาดนี้อะไรคือเคล็ดลับของเขานะครับอ้างอิงจากคำพูดของตัวอาบัตจากแถลงการของโครงการดูแลคนวัยเกษียณที่เขาร่วมโครงการอยู่ด้วยเคล็ดลับก็คือการรับประทานเนื้อแกะและบริโภคผลไม้เยอะๆนะครับไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นผลไม้ชนิดไหนนะฮะไม่เพียงเท่านั้นชายชรารายนี้ยังชอบเคี้ยวใบโคคานะครับซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมของชุมชนในพื้นที่เทือกเขาแอนดีสแห่งนี้ปัจจุบันผู้ครองแชมป์อายุยืนที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ครับคุณรัตพลคือชาวอังกฤษอายุ111ปีคนนี้เพิ่งเข้ามาสมมงรับตำแหน่งในเดือนเมษายนนะครับหลังจากชายชาวเวเนซุเอลาสละตำแหน่งไปพร้อมกับลมหายใจในวัย114ปีครับด้านโฆษกของ Guinness World Record ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่าที่ผ่านมามีผู้ส่งชื่อเข้ามาชิงตำแหน่งคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลกเป็นจำนวนมากโดยกระบวนการตรวจสอบนั้นจะต้องใช้ทั้งเอกสารทางการและเอกสารหลักฐานอื่นและจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดจนสิ้นข้อสงสัยครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เรานะข่าวนี้ดูภาพแล้วจะได้เห็นว่าคนที่อายุระดับร้อยอัพเนี่ยจริงๆดูไม่แก
่ดูมีชีวิตชีวาม
ีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงนะครับก็ถือว่าใช้เป็นโอกาสนะครับอวยพรให้คนที่ติดตาม VOA ไทยนะครับมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับเหมือนคุณอาบัตแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตที่ชื่นบานนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาต้องลาไปก่อนและสุขสันต์วันสงกรานต์ครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศส